Житие светих.
Stradanje svetog velikomučenika Evpla Đakona. Za carovanja Dioklecijana i Maksimijana gonjenje na hrišćane biješe po cijeloj vaseljeni. U to vrijeme ovi neznabožni carevi poslaše u Siciliju nekog svirepog kneza po imenu Pentagura da pronalazi hrišćane i pogubljuje ih raznim mukama. Došavši u grad Katanu, ovaj mučitelj naredi gradonačelniku Kalvisijanu da na priredbu sazove sav narod, ne samo iz grada, nego i iz okoline. Za ovu priredbu sve bi spremljeno na Ahilijevom trgu i na svirku truba i bubnjeva sleže se mnoštvo oba pola i raznoga uzrasta. Tamo dođe knez Pentagur sa Kalvisijanom. Vidjevši narod, knez upita gradonačelnika Kalvisijana: da li svi odaju našim bogovima čast i poklonjenje i prinose žrtve? Kalvisijan odgovori: da, svijetli kneže, svi ovi koje vidiš, i malo i veliko, usrdno služe velikim bogovima, prinoseći im mnoštvo žrtava, a među njima nema ni jednog protivnika. Čuvši to, knez Pentagur se veoma obradova i pohvali narod i gradonačelnika. Zatim objavi naredbu careva i pred svima dade vlast Kalvisijanu da muči i ubija svakoga koji se nađe da sebe naziva hrišćaninom. Poslije toga Pentagur otputova u druge gradove, a Kalvisijan sazva sudske sluge i naredi im da brižljivo tragaju ne bi li u gradu ili okolini pronašli nekoga koji tajno drži hrišćansku vjeru, pa da ga dovedu na mučenje. Tada pristupi jedan od slugu i reče: ovdje u gradu ima čovjek po imenu Evpl. On nosi sa sobom nekakvu knjigu i obilazeći ulice i kuće uči narod i govori da je hrišćanski bog veliki. Sveti Evpl biješe đakon i nošaše sa sobom evanđelje. Čitajući iz njega narodu o čudesima Hristovim, on ga učaše da vjeruje u spasitelja. Čuvši to, gradonačelnik Kalvisijan odmah posla da uhvate Evpla i vezana dovedu preda njega. Otišavši vojnici, tražahu Evpla po cijelom gradu i najzad ga pronađoše u jednoj siromašnoj kućici gdje čita sveto evanđelje i poučava slušalce. Vojnici ga uhvatiše, vezaše mu ruke ostrag i odvedoše gradonačelniku na sud, noseći i evanđelje. Ugledavši svetog Evpla, gradonačelnik ga upita: jesi li ti hulitelj bogova i narušitelj carskih naređenja? Sveti Evpl odgovori: ko su bogovi vaši, da bi ih poštovao? Naši su bogovi Jupiter, Asklipije i Dijana, reče Kalvisijan. Svetitelj mu uzvrati: ti si slijep, ne znajući Gospoda Isusa Hrista, jedinog istinitog Boga, koji je stvorio nebo i zemlju, sazdao čovjeka od zemlje i nas hrišćane obukao u sve skupocjenu i presvjetlu odjeću besmrtnosti, koja je sveto krštenje. Gradonačelnik reče: ti zato govoriš tako gordeljivo, što još nisi iskusio muke. Svetitelj odgovori: meni će muke biti svijetli vijenac, a tebi tama i pogibao. Razgnjevivši se silno, gradonačelnik Kalvisijan naredi da svetog Evpla objese naga na mučilištu i tijelo mu stružu gvozdenim grebenima. Za vrijeme tih muka, sveti mučenik, podigavši oči k nebu, moljaše se govoreći: Gospode Isuse Hriste, mene, sa koga sada skidaju tijelo kao dijelo, obuci u besmrtnost u budućem životu, a u ovom času daj mi snage da me ne pobjede muke. I bi glas neba koji govoraše: muški se drži Evple i budi jak, tebi je već spremljena istinska odjeća. Pošto mučenika dugo strugahu tako, gradonačelnik mu reče: još li ne odustaješ od svoje zablude? Zašto nećeš da uđeš u hram bogova i prineseš im žrtvu, da bi od njih dobio oproštaj grijehova svojih, od careva čast i bogatstvo i od nas prijateljstvo, i uopšte dobio bi mnogo zlata i srebra. Sveti mučenik odgovori: O pagubni čovječe, slugo i saučesniče đavola, ne znaš li da ćeš na dan strašnoga suda Božijeg biti grozno kažnjen za sve one koje zlatom i srebrom prelašćuješ na idolopoklonstvo? Razjarivši se još više, mučitelj naredi da mučenika gvozdenim čekićima biju po vilicama i da mu polome gležnjeve i golenice. U vrijeme tog mučenja, sveti mučenik se rugaše mučitelju govoreći: Oslijepljeni zlobom bezumniče i nerazumniče, zar ne vidiš da su ove muke za mene kao paučina, zbog pomoći koje me krijepi Bog moj? Ako možeš, pronađi druge, ljuće, jer su ove za mene kao igračke. Poslije toga gradonačelnik naredi da svetog Epla odvežu i da mu knjigu Evanđelje objese o vrat, pa odvedu tamnicu. Pritom zapovjedi da tamnička vrata čvrsto zatvore i zapečate njegovim prstenom i da postave stražu da se ne bi ko privukao k njemu i dao mu hljeba i vode, nego da mučen glađu i žeđu umre. Sveti Epl provede u tamnici 7 dana i noći, pa ožednjevši jako pomoli se Bogu govoreći: Gospode Isuse Hriste, istiniti Bože naš, ti daješ hranu svakome stvoru, ti si u starini ljude, vođene Mojsijem, napoje u pustinji, izvevši im živu vodu iz kamena. Ti si osvježio Samsona vodom izvedenom iz suvih kostiju magarećih čeljusti. Ti si nas omio vodom svetog krštenja. Molim te, osvježi mene, koji iznemogavam od žeđi. Naredi da u ovoj tamnici poteče izvor vode i ugasi moj žeđ, pa će svi poznati da si ti jedini Bog i da nema drugog osim tebe. Kada se sveti Evpl tako pomoli Bogu, iznenada izbi u tamnici izvor vode i on, napivši se te vode, utoli ne samo svoju žeđ, nego i svoju glad, kao hranom, i pjevaše slaveći i blagosiljajući Boga. Po isteku 7 dana gradonačelnik Kalvisija naredi da mučenika izvedu iz tamnice, ako je živ, jer računaše da je on nešto od rana i nešto od gladi žeđi umro. A kada vojnici dođoš i otvoriše vrata na tamnici, oni se uplašiše, ugledavši mnoštvo vode u tamnici. Sveti pak Evpl pruži ruku na vodu, kao naređujući, i voda tog časa postane vidljiva. I vojnici rekoše jedan drugome: Zaista je veliki Bog, kome ovaj čovjek služi. I uzevši svetog mučenika, oni ga odvedoše u gradonačelnikov dom. I gradonačelnik, vidjevši da sveti Evpl nije iznemogao tijelom i da je zdrav i veseo, kao da je bio na gozbi, divljaše se i reče mu: Bar se sada pokloni bogovima, prije nego što ti glava bude odsječena mačem. Svetitelj odgovori: Podmukli i oslepljeni prijatelju đavolov, koji rad da ostavi svjetlost, pa da po tami hodi? Razbjesnjevši se, gradonačelnik naredi da mu gvozdenim kukicama otkinu uši, pa da ga vezana vode u sudnicu radi suđenja, kuda i sam ode. Sjevši na svoje mjesto, mučitelj dugo prisiljavaše svetitelja na prinošenje neznabožnih žrtava, pa vidjeći da je nesavitljiv, on ga osudi na posječenje mačem. Saslušavši svoju smrtnu presudu, sveti Evpl moli gradonačelnika da mu se pred posječenje da vrijeme za molitvu. Gradonačelnik dade svoj pristanak na to, i kada vojnici vođahu svetog mučenika na posječenje, za njim iđaše ogromna gomila naroda, želeći da vidi njegov kraj. U toj gomili bijaše i nemalo hrišćana, koji tajno držahu svetu vjeru. Stigavši na gubilište, sveti Evpl, okrenuvši se k narodu, izvadi Evanđelje, koje stalno nošaše sa sobom, otvori ga i stade čitati čudesa Hristova i poučavati narod po znanju istinitoga Boga. I mnogi od neznabožaca prosvetiše se poznanjem istine. Zatim se sveti Evpl stade moliti Bogu i k njemu dođe glas od ozgo: Blažen si, Evple, dobri i vjerni slugo moj. Hodi i uđi u radost gospoda svoga i naslađuj se pokojem sa svima koji su mi od pamti vijeka ugodili. Poslije ovih riječi, sveti mušenik đakon Epl sagnu pod mač glavu svoju i pošto bi posječen otide ka gospodu svome. Njegovo stradanje završi se u 11. dan mjeseca avgusta. Pobožni hrišćani uzeše česno tijelo njegovo i glavu i pogreboše ih na naročitom mjestu. i bivahu mnoga isceljenja na grobu mučenikovom, svetim molitvama njegovim, a blagodaću Gospoda našeg Isusa Hrista, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava vavijek. Amin.
Житие светих.
Страдање свете мученице Сузане Дјевице и других с њом. За царовања Диоклецијана и Максимијана, званог Херкул, живљаше у Риму презвитер Гавиније, рођени брат папе Римског Гаја. Добар зналац свјетовне философије i odličan poznavalac Svetog pisma, Gavini je po savjetu i nastojanju svoga brata pape napisa mnoge knjige protivu neznabožačkih zabluda. Oba oni bijehu visokog roda, srodnici cara Dioklecijana, ali ih se Dioklecijan odreče kao svojih srodnika i prezre ih zbog njihove hrišćanske vjere. Prezviter Gavini je i mađaše kćer Suzanu. On je vaspita u hrišćanskom duhu i nauči je strahu Božijem i svetovnoj filosofiji. Suzana bješe veoma pametna i mudra, odlikovaše se i tjelesnom ljepotom, koju prevazilažaše njena duševna ljepota, jer ona svim srcem ljubljaše Gospoda Hrista i bješe njegova vjerna i cjelomudrena sluškinja. Čuvši o njenoj ljepoti i mudrosti, Dioklecijan poželje da je uzme za ženu svome sinu Maksimijanu. Ovaj Maksimijan, koga nazivaju i Maksiminom, ne bješe rođeni sin Dioklecijanu, već posinjen od njega. Dioklecijan ga najprije oženi svojom ćerkom Valerijom, a kada ona umre, on zaželje da ga oženi svojom rođakom Suzanom. Ovaj Maksimijan i mađaše drugo ime, Galerije, i treba ga razlikovati od gore spomenutog Maksimijana zvanog Herkul. Dioklecijan posla Gaviniju znatnog čovjeka, svoga brata od tetke Klaudija, da porazgovara sa njim o tome, da on svoju kćer Suzanu da za ženu njegovom posinjeniku Maksimijanu. Došavši sa ovakvom porukom Gaviniju, Klaudije reče: Naš presvjetli car Dioklecijan posla me k tebi sa velikom milošću i blagonaklonošću. On hoće da obnovi srodstvo s tobom preko udadbe tvoje kćeri. I kakvo dobročinstvo može biti veće za tebe, nego da se rod tvoj proslavi putem krvne veze sa carskim domom? Gavinije na to reče: Mi smo ubogi i ništavni, i kako se možemo nazivati srodnicima carevim, kada smo nedostojni? Klaudije odgovori: Česni brate, zar ti i tvoj brat episkop Gaj niste sinovi senatora Maksimina, koji bješe rođak stricu našem, bratu gospodina našeg cara Dioklecijana? To je tačno, primijeti Gavinije, ali okolnosti posljednjega vremena primoravaju nas reći da nismo dostojni nazivati se carevim rođacima. Ne odriči se svoga srodstva, uzvrati Klaudije. Evo gospodini car naš naređuje da ti daš za njegovog sina Maksimijana ćer svoju, za koju čujemo da je veoma pametna i da raspolaže velikim poznavanjem nauka. I pravično je da se ne razdvajaju grane koje rastu iz jednoga korijena. To želimo i mi, tvoji srodnici. Držim da je to i za tebe radost. Gavinije na to reče: Molim, dajte mi vremena da saznam šta o tome misli moja kći. I na tome se rastadoše. Po Klaudijevom odlasku prezviter Gavinije zamoli svoga brata papu Gaja, koji je stanovao u blizini, da dođe do njega u njegov dom. Kada Gaj dođe, Gavinije mu ispriča sa kakvom je porukom od cara dolazio k njemu Klaudije. Zatim oni pozvaše k sebi djevicu Suzanu i rekoše joj sa suzama: Car Dioklecijan posla k nama rođaka naše Klaudija, obavještavajući nas po njemu da želi da te uzme za suprugu svome sinu Maksimijanu. Na to blažena Suzana odgovori ocu i stricu svome: Gdje je sada mudrost vaša? Zaista je ne vidim u vas. Da nisam onakva hrišćanka kakva sam postala blagodareći vašim poukama, onda bih stvarno bilo moguće govoriti sa mnom o tome o čemu vi ovog časa razgovarate. Zašto sada skrnavite svoje uši i usta, slušajući neznabožne riječi i prenoseći ih meni sa ciljem da bih se udala za bezbožnog mučitelja? Ta vi ste se sami radi svoje svete vjere u Hrista neustrašivo odrekli srodstva sa njim zbog njegovog neznaboštva. No hvala svemoćnome Bogu koji me učini srodnicom svetima svojim, jer vjerujem u Gospoda našeg Isusa Hrista da ću se ja, odbijajući ovaj skverni brak sa neznabošcem, udostojiti mučeničkog vijenca. Pazi, kćeri moja, reče joj na to otac, da budeš postojana u vjeri koju imaš, da bi neposramljena ostala pred Gospodom, te da bismo se i mi obradovali videći plod čvrste vjere tvoje, prinošen Hristu Gospodu. Gospodo moja, odgovori Suzana ocu svome i stricu, vi ste me često poučavali da čuvam devstvo radi Gospoda Isusa Hrista, i ja sam se već u ljubavi prema njemu i strahu njegovom tako učvrstila, da ni pomisliti ne mogu na tjelesni brak. I oče moj, ja ću do posljednjeg daha svog samo onoga ljubiti, onome služiti i u onoga se nadati, kome si me ti zanavijek povjerio. On, Gospod, zna iskrenost srca moga. A sveti papa Gaj reče, pošto si povjerena nebeskome ženiku, u Hristu Bogu, onda ostani svakda u ljubavi njegovoj, držeći zapovijesti njegove. Tako ova dva sveta služitelja Gospodnja, poznavši dobru namjeru devičanskog srca Suzaninog, radovahu se duhom i plakahu od radosti i mnogim dobrim poukama utvrđivahu Suzanu. Nakon 3 dana dođe opet kod Gavinija Klaudije, praćen mnoštom slugu, koje ostavi napolju, a sam uđe unutra, gdje zateče i papu Gaja. Posle uobičajenog pozdrava, Klaudije reče, vama, česni oci, nije nepoznat radosni razlog koji me dovede k vama. Episkop Gaj odgovori, kada i ne bi bilo takvog razloga, mi smo radi tebi, kao srodniku i prijatelju, da se utješimo viđenjem i razgovorom. Vi znate, ljubavna braćo, nastavi Klaudije, da gospodin naš car Dioklecijan silno želi da se s vama još više orodi, i ja vam savjetujem i molim vas da učinite po volji vladaru Vaseljene i time utješite dušu njegovu. Kaži tu carevu želju mome gospodinu bratu episkopu Gaju, odgovori Gavinije. Gospodin naš najmilosrdniji car, obrati se Klaudije episkopu Gaju, hoće da uzme za suprugu sinu svome vašu kćer, a moju unuku. Čuo je on za njenu ljepotu i za njenu pamet i za njenu mudrost, a mi srodnici smatramo da ništa nije dragocjenije nego da se rod naš ne odvaja od carske krvi i da se što tješnje sjedinjuje sa njom. Time će se on još više uzvisiti i proslaviti. Pošto episkop ćutaše, Gavinije predloži da pozovemo djevicu i pitamo nju samu. I sveta Suzana bi pozvana k njima. U sobi ne bješe nikoga, sem njih trojice. Kada Klaudija ugleda Suzanu, zaplaka od ljubavi i radosti i htjede da je zagrli i poljubi. No ona se usprotivi tome i okrenuvši se od njega reče, ne oskrnjuj moja usta, zna Gospod moj Isus Hristos, da se usti u sluškinje njegove nikada ne dotakoše muška usta. Ja sam htio da te poljubim kao rođak, jer si mi unuka, odgovori Klaudije. Na to sveta Suzana reče, ja se gadim tvoga poljubca, ne zbog čega drugog, nego samo zbog toga što su tvoje usta oskvrnjena idolskim žrtvama. Ovim riječima svete Suzane, Klaudije bi kao prstom Božijim darnut u srce, umiljenje mu se razli po duši i on upita Suzanu, šta treba da radim da bi usta svoja očistio od oskrnavljenosti? Pokaj se i krsti se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, odgovori sveta Suzana. Tada se Klaudije obrati episkopu sa riječima, vi me dakle očistite, jer je bolji čovjek čist koji vjeruje u Hrista nego koji služi bogovima. Ja sam mnogo žrtava prinio bogovima, kojima se i carevi klanjaju, ali nikakve koristi ne vidjeh od njih. Vidjevši čudesnu i brzu promjenu izazvanu u Klaudiju blagodaću Božijom kroz riječi čiste djevice, episkop Gaj s radošću reče, brate, poslušaj me, namjeran sam da ti dam dobar savjet. Ti si došao k nama da nađeš nevjestu za sina tvoga gospodina, a Bog ište tebe i hoće da te spase molitvama ove djevojke, da bi se iz našeg roda našli dostojni carstva Božija. Dakle, vjeruju Boga, kaj se za prolivanje krvi svetih mučenika i ne odlaži sa primanjem svetog krštenja. Klaudije upita, ako ja primim krštenje, da li će se očistiti sve grijehovne prljavštine srca moga? Nesumnjivo će se očistiti, odgovori papa, samo vjeruj svim srcem. Čuvši to, sveta djevojka Suzana pripade k nogama svog strica svetoga Gaja, govoreći, molim te, gospodine moj, Hrista radi, ne odlaži krštenje Klaudijevo, spasi dušu njegovu. Najprije moramo vidjeti, reče sveti episkop, da li on istinski vjeruje u Hristo Boga. Ja istinski vjerujem, uskliknu Klaudije, samo da bi mi bili oprošteni svi grijesi moji, kao što mi vi obećavate. U ime Gospoda Isusa Hrista, svemogućega Boga, reče sveti episkop Gaj, opraštaju se tebi svi grijesi tvoji. Klaudije pade na zemlju pred nogama svetitelju i posipajući prašinom glavu svoju vikaše, Gospode Bože, svjetlosti prevječna, prosti mi grijehe moje, učinjene u nevjerju i neznanju, i ispuni me blagodaću svojom, da bi i žena moja i djeca moja poznala da ti jedini spasavaš one koji se uzdaju u tebe. Tada sveti papa Gaj oglasi Klaudijan ka krštenju i pouči, pa ga otpusti kući. Potom Klaudije dođe noću k svetome Gaju sa ženom i dva sina, proseći od njega sveto krštenje. Papa onda, ne odlažući više, krsti ih. A prezviter Gavinije bi im kum. Kada Klaudije iziđe iz svete krstionice, reče, vidjeh svjetlost jaču od sunčane, koja me obasjavaš u vrijeme krštenja. Po svetom krštenju i miropomazanju, episkop odsluži svetu liturgiju i pričesti krštene božanskim tajnama tijela i krvi Hristove. I svi se radovahu o Bogu spasu svome. Klaudijevoj supruzi bješe ime Prepedigna, a sinovi mu se zvahu Aleksandar i Kufije. Poslije krštenja, Klaudije stade prodavati svoje imanje i razdavati siromašnima. On tražaše hrišćane, koji su se skrivali po raznim tajnim mjestima. Odlažaše noću krišom u tamnice i svima koje nalažaše, umivaše noge i cjelivaše ih. I svaku njihovu nuždu podmirivaše obilnim darovima, snabdjevajući ih s ljubavlju, odjećom i svakodnevnom hranom, i neprestano se kajaše za pređašnje grijehe svoje. Poslije izvjesnog vremena stade Dioklecijan raspitivati o Klaudiju, zašto mu ne donese izvještaj o svojoj posjeti Gaviniju, odnosno Suzane. Cara izvijestiše da je Klaudije bolestan. Tada car posla kod Klaudija njegovog mlađeg brata, velikodostojnika Maksima, da posjeti bolesnika i da ga raspita o Suzani. Došavši, Maksim nađe svoga brata, gdje odjeven u kostret uznosi molitve k Bogu. Maksima spopade užas i on reče, mili brate, koji si me vaspitao od samog djetinjstva, zašto si se toliko izmijenio, te si blijed u licu i tako mršav? Klaudija odgovori, ako hoćeš da me saslušaš, ja ću ti kazati razlog moje promjene. Kaži mi, gospodine moj, bolest svoju, uzviknu Maksim. Evo, ja tvorim pokajanje, stade kazivati Klaudije, što sam, slušajući careve i služeći im, ubijao hrišćane i na taj način prolivao krv nevinu. Mada sam i radio to u neznanju, izvršujući naredbe, ipak sada silno tugujem zbog toga i kajem se. Šta ti to govoriš, brate moj? Odvrati Maksim. Gospodar naš car Dioklecijan slao te k bratu našem Gaviniju, da kćer njegovu tražiš za careva sina. Radi toga sam i ja sada poslan k tebi, a ti mi govoriš nešto sasvim drugo. Ja sam radi toga išao, reče Klaudije, k vozljubljenoj unuci našoj, i vidio je. Ona je divna, kako tijelom, tako i duhom. Ona je sveta i mudra, i već nevjesta nebeskoga cara Hrista Boga. Njome sam ja izbavljen od grijehova mojih. No da bi i ti doznao da sve milosrdni Bog hoće da se svi spasu, hajdmo noćas k bratu našem, prezviteru Gaviniju, i ti ćeš vidjeti svjetlost vječnu. Sve što mi naložiš, brate moj mili, učinit ću, odgovori Maksim. Te noći oba oni odoše ka kapi grada zvanoj Salariska, blizu Salustejevog dvorca, jer se tamo nalažaše kuća prezvitera Gavinija. Kada Gavinija izvijestiše da braća Klaudije i Maksim stoje pred kućom i žele da uđu k njemu, on im odmah pohita u susret i s radošću ih uvede unutra. I prije no što poče razgovor sa njima, Gavinije stade na molitvu, prekloni koljena i saže glavu. To isto uradiše Klaudije i Maksim. I prezviter Gavinije moleći se govoraše: Gospode Bože, ti sabiraš rasijane i pogledaš na sabrane, pogledaj na djelo ruku tvojih i prosveti nas koji vjerujem u tebe, jer si ti svjetlost istinita kroz sa sve vjekove. I svi rekoše: Amin. Pa ustavši sa zemlje, oni se zagrliši i cjelivaši jedan drugoga, a Klaudije pripade k nogama prezviterovim cjelivajući ih. Vidjevši to, Maksim se čuđaše i zamoli da se vidi sa Suzanom. Gavinije naredi da je pozovu. Ulazeći k njima, ona se najprije pokloni Bogu, zatim pristupivši k ocu reče: Blagoslovi me, oče. Prezviter se ponovo pomoli Bogu zbog Suzanina dolaska, govoreći: Neka nam bude dat mir od Gospoda našeg Isusa Hrista, koji živi i caruje sa svemoćnim Bogom, Ocem, kroz za sve vjekove. Amin. Uskliknuše svi. Ugledavši svetu Suzanu punu smjernosti i cjelomudrenosti, Maksim htjede da joj poljubi ruku, ali mu ona ne dade. I kada oni od radosti i ljubavi svi dugo plakahu, sveti papa Gaj, koji je živio nedaleko od crkve, njime podignute, bio obaviješten da su se braća njegova sabrala. Pomislivši da će ih odvesti na mučenje i želeći da sam bude prvi među mučenicima, on hitno dođe Gavinijevoj kući. Ugledavši ga, svi se uplašiše od njegovog iznenadnog dolaska i pokloniše mu se do zemlje. Mir vam, rečim sveti Gaj. Držite se junački u ime Gospoda. I opet reče: Pomolimo se. I stade se moliti govoreći: Gospode Bože, oče Gospoda našeg Isusa Hrista, koga si poslao na spasenje svih, želeći nas izbaviti iz tame ovoga svijeta i uvesti u vječni život, utvrdi nas sluge tvoje u vjeri tvojoj, jer ti caruješ kroz za sve vjekove. Amin, rekoše prisutni. Onda posjedaše i episkop bogonadahnuto govoraše. Svi pažljivo slušahu riječi Božije koje on govoraše, a sveta Suzana slušaše stojeći, ne želeći sjedeti u njihovom prisustvu, i tajno se moljaše Bogu u sebi. Zatim episkop reče Maksimu: Hvala ti, brate, što si nas posjetio. Maksim odgovori: Ja nedostojni dođoh vama da cjelivam vaše svete noge. A šta je prvobitni razlog moga dolaska, to vi sami dobro znate. Bolje ti nam sam kaži, predloži mu sveti Gaj. Maksim reče: Car Dioklecijan moli da Suzanu date za njegovog usinjenog sina Maksimijana. Na to episkop odgovori: Djevojka već ima nebeskog ženika, Hrista, danog od Boga Oca, i znaj dobro da se ona ne može udavati za drugog. Sve što Bog daje vječno je, reče Maksim. Onda primi ti život vječni, predloži mu svetitelj. A koji je život vječni, upita Maksim. Onaj koji poznadoh ja, umješa se u razgovor Klaudije. To što si poznao ti i ja želim znati, reče mu Maksim, no ipak ne treba da se uklanjamo od srodstva sa carem. Mi ti savjetujemo, primijeti sveti Gaj, da vjeruješ u Gospoda našeg Isusa Hrista, vječnog Sina Božijeg, a vidljiva slava i čast zemaljskog cara privremeni su, i srodstvo sa njim ni najmanje nam ne koristi, jer sve to brzo prolazi i propada zajedno sa ovim kratkotrajnim životom. Međutim, ono što nam obećava nebeski car, Hristos, Bog naš, vječno je i korisno i premilo. Čuvši to, Maksima obuze umiljenje, i on s radošću pristade da primi svetu vjeru. Tebi je poznato, brate, reče mu sveti episkop Gaj, da smo mi Hrista radi ostavili sva svoja imanja, i sada ništa drugo ne ištemo, sem Gospoda našeg Isusa Hrista, kojim živimo i kojim se hvalimo. Ne oklevajte, gospodo moja, uzviknu Maksim, nego požurite da učinite sve što smatrate korisnim po moje spasenje. Sveti episkop mu naloži post, pa ga otpusti njegovom domu. Otišavši, Maksim s početka skrivaše u sebi svoju vjeru u Hrista, mada silno goraše ljubavlju prema svetome Gaju, Gaviniju i naročito prema samome Gospodu Hristu. Zatim sa uvećavanjem ljubavi Božje u njemu, on poče javno ispovijedati ime Hristovo, prezirući smrt. No episkop i prezviter savjetovahu mu da vjeru svoju skriva u toku 5 dana, dok ne rasproda svoje imanje i razda sirotinji. Maksim ih posluša, a poslije 5 dana on dođe k svetome Gaju i pripavši k nogama njegovim reče: Gospodine moj, zaklinjem te imenom Hristovim, da me prosvetiš svetim krštenjem, kao što si prosvetio moga brata Klaudija, jer od onoga časa, kada si me poučio Hristu Bogu, srce moje obuze takvo umiljenje, da ne mogu biti miran dok ne primim sveto krštenje. Episkop ga krsti i odsluživši svetu liturgiju, pričesti ga božanskim tajnama. I boravljaše Maksim kod svojih rođaka Hrišćana, pjevajući i slaveći Boga. U to vrijeme onaj ostatak svog imanja, koji on ne uspje rasprodati i razdati, u toku onih 5 dana, on prodade i razdade sirotinji preko vjernog prijatelja svoga, Tarsona, koji bješe tajni Hrišćanin i kasnije opisa stradanje ovih svetih mučenika, pošto se sve događalo na njegove oči. Poslije 15 dana od Maksimove posjete Klaudiju, Dioklecijan saznade da su Klaudije sa ženom i djecom i Maksim postali Hrišćani i veoma se ožalosti, no svoju žalost on s početka skrivaše i svojoj supruzi carici Sireni kaza samo toliko da je slao Gaviniju da prosi njegovu kćer Suzanu za svoga sina Maksimijana. Čuvši to, carica proslavi Boga jer bješe tajna Hrišćanka, a caru reče: Radi kako te uči višnje veličanstvo, to jest Bog. Ne povjerivši carici svoju žalost, Dioklecijan dozva k sebi vojenačalnika Julija, neznabošca i čovjeka svirepa po naravi, i otkri mu tugu srca svoga, da su vozljubljeni rođaci njegovi poslani da isprose nevjestu sinu njegovom Maksimijanu primili hrišćansku vjeru nasuprot njegovom naređenju, kojim se zabranjuje hrišćanska vjera. Svi koji prenebregavaju carska naređenja, reče Julije, makar ona bila i nepravedna, treba da se kazne smrću. Tvoje pak naređenje bješe pravedno, a oni su ga pogazili, onda zaslužuju smrt. Car odmah naredi Juliju da pošlje vojnike i uhvati sve sem episkopa Gaja, što i bi učinjeno. On naredi da prezvitera Gavinija sa čerkom Suzanom drže pod stražom, a Maksima i Klaudija sa ženom i djecom posla u progonstvo. Potom naredi da ih u gradu osti, spale i pepeo njihov bace u more. Tako skončaše sveti, udostojivši se mučeničkog vijenca. Nakon 55 dana, Dioklecijan naredi svojoj supruzi da uzme kod sebe Suzanu i da je privoli na brak sa njegovim sinom. Kada sveta Suzana, nalazeći se pod stražom, ugleda one što idu po nju, ona iz dubine srca uzdahnu Bogu i sa suzama reče: Gospode, ne ostavi sluškinju tvoju. I dovede na bik carici. Kada carica ugleda Suzanu gdje ulazi k njoj, ona pohita i pokloni joj se, prije no što se Suzana pokloni njoj, jer poštovaše u njoj blagodat Hristovu i cjelomudreno devstvo. A sveta Suzana pade pred caricom na zemlju, no carica je nježno podiže, govoreći: Raduje se zbog tebe, Hristos, spasitelj naš. Čuvši iz caričinih usta ime Hristovo, sveta Suzana se obradova i reče: Blagodarim Hrista Boga mog, jer on caruje na svakom mjestu. I one obje, carice Sirena i sveta djevojka Suzana, življahu zajedno, radujući se o Gospodu Bogu i s ljubavlju razgovarajući o njemu i moleći mu se usrdno. Naročito sveta Suzana ne prestajaše ni danju ni noću pjevati i blagosiljati Boga, kao što bješe naučeno od svoga oca. Međutim, Dioklecijan očekivaše svaki dan sa nadom da će Suzana dati pristanak na brak. Poslije dugog iščekivanja, on posla po caricu i upita je da li je privoljela Suzanu na brak sa njegovim sinom i da li je sklona na ljubav Maksimijanovu. Carica odgovori: Uzalud je trud ondje gdje se teži nemogućoj stvari i ne treba dosađivati tamo gdje nema volje. Ja ne vidim u Suzani ni traga od pomisli i namjere da ikada pristane na brak sa tvojim sinom, niti očekujem da bi je iko, ma kojim načinom, mogao primoravati na to. Čuvši to, Dioklecijan se strahovito razjari i dade sinu svom Maksimijanu vlast nad Suzanom, da je nasilno sramoti, ali ne u carskoj palati, nego da je odvede u kuću njenog oca, Gavinija, i da je tamo obeščasti, zadovoljivši svoju požudu, pa da je takvu ostavi. I bi naređeno svetoj Suzani da napusti dvorac i ode kući svojoj. Otpuštajući svetu Suzanu, carica joj kroz plač govoraše: onaj koji je u starini izbavio sluškinju svoju Suzanu, izbavit će i tebe, jer će ti pomoći i podariti ti slavni pokoj. Oprostivši se, one se rastadoše, ridajući, a kada sveta Suzana, dovedena od dviju žena, uđe u svoju kuću, ona pade na zemlju u svojoj sobi i moljaše se sa plačem i ridanjem Hristu, izbavitelju svome, da joj pohita u pomoć. I tu noć dođe k njoj carev sin Maksimijan, raspaljen poganom požudom. Ulazeći tiho u sobu, gdje se sveta Suzana moljaše, on ugleda nad njom anđela Božija, koji je veoma blistao, i Maksimijana spopade veliki strah, te se on ne usudi ni prići svetoj Suzani, nego brzo pobježe odatle doma u dvorac i ispriča sve ocu svome Dioklecijanu. To nije ništa drugo do mađije hrišćanske, reče Dioklecijan, i posla povjerljivog dvorjanina svoga Kurtija, da sazna šta se radi u Suzaninoj kući. Međutim, i Kurtije, čim uđe tamo, odmah ga obuze silan strah, i on prestravljen pobježe k caru. U to vrijeme car se prepiraše sa svojom caricom o dolasku Hristovom i poštovanju bogova. I pobjeđen od carice, car se opomenu Suzane i upita caricu: zašto nisi usavjetovala tu divnu i mudru djevojku da pristane na brak sa mojim sinom? Carica odgovori: ona je izabrala sebi ono što je bolje. I sam sin tvoj priča da je vidio nad njom nepristupnu svjetlost. Razbjesnevši se silno, car naredi nekom Makedoniju, neznabošcu revnosnom, opakom i bezdušnom, da ide k Suzaninoj kući, pa da je prijetnjom i mukama primora na idolopoklonstvo. I da to učini tajno, da ne bi osuđivala carica zbog tirijanstva, kako on čak ni rođake svoje ne štedi. Makedonije dođe k Suzani, donijevši sa sobom malog, zlatnog idola, koji je izobražavao boga Jupitera. Pokazujući svetoj djevojci ovog idola, on njoj naređivaše da mu se pokloni. Međutim, sveta Suzana dunu na idola i reče: gospode moj Isuse Hriste, neka oči moje ne vide đavolsko oružje. I odmah idol, što ga Makedonije držaše u ruci, postade nevidljiv, kao da mu ga neko otrži iz ruke. Makedonije se začudi i mišljaše da mu Suzana na neki način ote idola i sakri, pa joj reče: vidim da si zlatoljubiva i ukrala si mi idole iz ruku, i ja ne mogu da te ne pohvalim za to, jer smatram da ti ne bi uzela idola da ga nisi voljela. Svetiteljka odgovori: gospod moj posla anđela svog, koji i ukloni idola s mojih očiju i izbaci ga napolj iz moje kuće. Dok ovo svetiteljka govoraše, uđe Makedonijev sluga i saopšti da je idol izbačen iz kuće na put. To silno razjari Makedonija i on svojim rukama iscijepa haljine na svetoj Suzani, pa je stade bezdušno tući štapovima. A sveta Suzana, vijena, govoraše: hvala ti, gospode. Makedonija joj reče: prinesi bogovima žrtvu. Svetiteljka odgovori: ja sebe samu prinosim na žrtvu gospodu bogu mome. Makedonije onda izvijesti cara da Suzana nepokolebljivo i čvrsto stoji u hrišćanskoj vjeri i da se narugala idolu. Car naredi da je tamo u njenoj kući mačem ubiju. I nevijesti Hristovoj svetoj mučenici Suzani bi odsječena glava, i ona, radujući se i veseleći se, ode u presvjetli četvrtog besmrtnog ženika svog. Doznavši da je sveta Suzana ubijena, carica ode noću, uze česno tijelo svete mučenice i krv njenu prosutu po zemlji sabra i otre povezačom glave svoje, onda obavi mirisavim platnom tijelo njeno i položi u grobnici svetog Aleksandra, gdje mnoga mučenička tijela bijehu pogrebena. A krv njenu koju sabra povezačom glave svoje, ona metnu u srebrni kovčeg, koji sakri u svojoj sobi, gdje se ona i danju noću često moljaše tajno. A sveti papa Gaj, došavši u kuću svoga brata Gavinija, onu sobu u kojoj bješe prolivena krv svete mučenice Suzane, osvetio crkvu i služaše u njoj božanstvene službe. Nedugo vremena posle toga postrada i sveti prezviter Gavinije, tako isto i sveti papa Gaj, mučenički skonča. I svi oni kao sveti mučenici zajedno prestadoše prestolu Božiju, slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha, jednog u Trojici Boga, kom i od nas neka je čast i slava, sada i uvijek, i kroz za sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnih otaca naših Teodora i Vasilija Pečerskih. Srebroljublje je koren sviju zala, kaže božanstveni apostol Pavle. Ova se riječ ispuni u ovom žitiju prepodobnih Teodora i Vasilija. Vrag i vinovnik zla izazva u duši svetog Teodora grešne misli i namjere nečim drugim nego srebroljubljem. Preko srebroljublja đavo nanese stradanja i smrt ne samo prepodobnom Teodoru, nego i savjetniku njegovom, blaženom Vasiliju. O ovim svetim ocima kazuje se sledeće. Blaženi Teodor za života u svijetu imađaše ogromni manje. Čuvši jednom riječi Gospoda u Evanđelju, svaki od vas koji se ne odreče svega što ima, ne može biti moj učenik. On im sledova. Ostavi svijet i razdavši svoje bogatstvo siromašnima, postade monah u Pečerskom manastiru i dobro se podvizavaš u vrlini. Po nalogu igumana on se nastani u pešteri zvanoj Varijaška, gdje provede mnogo godina u strogom uzdržanju. Jednom ovome blaženom Teodoru đavo navede na dušu veliku tugu i žalost, što je imanje razdao siromašnima, privodeći mu na um starost, iznemoglost tijela i oskudnu manastirsku hranu. Prepodobni Teodor se ne dosjeti da je to iskušenje, niti se opomenu riječi Gospoda Isusa. Ne brinite se dušom svojom. Šta ćete jesti ili šta ćete piti? Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žanju, niti sabiraju žitnice. Pa Otac vaš nebeski hrani ih. I zbog siromaštva svog stade on prelaziti od tuge ka očajanju, s dana na dan podajući se sve više iskušenju. I ovu nevolju svoju on jednom otvoreno ispriča prijateljima svojim. Među crnoriscima Pečerskog manastira bijaše neki crnorizac Vasilije, jedan od najsavršenijih po životu, želeći da utješi prepodobnog Teodora i da ga izvuče iz rova očajanja. Vasilij mu reče, molim te, brate Teodore, ne upropašćuj nagradu svoju, jer ako žališ što si manje svoje razdao siromašnjima, ja ću se postarati da ti ga povratim. Samo ti reci pred Bogom da se tvoja milostinja uračuna meni, pa ćeš se odmah izbaviti od tuge i ponovo dobiti svoje imanje preko mene. Ali pazi, da li će ti Gospod dopustiti to, jer isto tako u Carigradu se neko pokaja što je zlato razdao sirotinji, pa tu svoju milostinju uračuna pred Bogom drugome, od koga uze onoliko novaca koliko bješe razdao. No kada reče, nisam ja, Gospode, učinio milostinju, nego je to djelo ovoga, odmah pade usred crkve i izdahnu, izgubivši na taj način oboje zajedno, i zlato i život. Čuvši to, Teodor se urazumi i stade oplakivati svoj grijeh, veličajući brata koji ga iscijeli od tako duševnog neduga. Jer o takvim ljudima Gospod je rekao, ako izvedeš dragocjeno od drđavoga, bit ćeš kao usta moja. I od tog vremena nastade velika ljubav između Teodora i Vasilija, i poslije toga prepodobni Teodor lijepo napredovaše u zapovjestima Gospodnjim i činjaše što je pravedno, bogugodno, sveto i neporočno. Prepodobni oci Teodor i Vasilije bijehu ustanovili između sebe bogugodni običaj, da misli svoje nikada ne skrivaju jedan od drugoga, nego da ih zajedno prosuđuju da li su ugodne Bogu, Stoga, pošto se posavjetovaše među sobom, blaženi Vasilije uđe u pešteru da bezmolstvuje u njoj, da molitveno tihuje u njoj, a prepodobni Teodor iziđe iz nje zbog starosti i nastani se u drevnom manastiru. U to vrijeme drevni manastir bi spaljen, građa za podizanje crkve i kelija dovezena Dnjeprom ležaše na obali i taljigaši bijehu najamljeni da izvezu na goru. Međutim, prepodobni Teodor, želeći da sam podigne sebi keliju, stade sam nositi građu sa obale na goru, ne dajući drugima da rade za njega. A lažljivi đavoli, zaboravivši kako su ne tako davno primorani od prepodobnog Teodora da mu rade, obećali njemu da mu se nikada neće približiti, počeše ponova da mu čine pakosti. Sve grede koje blaženi Teodor u toku dana s velikom mukom iznošaše na goru, đavoli ih noću uzbacivah uz gore, želeći da ga na taj način otjeraju odatle. Poznavši pakost đavola, prepodobni im reče: "U ime Gospoda Boga našeg Isusa Hrista, koji vam je naredio da uđete u svinje, naređujem vam, ja grešni sluga njegov, da svu građu što je na obali iznesete na goru, da se bratija koje služi Gospodu ne odvaja od svoga posla i da može bez vaše pakosti podići hram presvetoj Bogorodici i kelije sebi, te da saznate da je Gospod na ovom mjestu." I đavoli odmah te iste noći izneše na obale, na goru, svu građu, spremljenu za podizanje cijelog manastira, a ne samo jedne kelije Teodorove. A kada najamljeni taljigaši dođoše izjutra na obalu da voze građu na goru, oni ne nađoše ni jedne grede. I pogledajući na sve strane, oni ugledaše da se sva građa već nalazi na gori, i to ne na gomili, nego raspoređena, odvojeno ona što je za krov, odvojeno za pod, odvojeno dugi, veoma teški balvani. Sve to kao stvar koja prevazilazi ljudske sile, izazivaše ogromno čuđenje. Tako se proslavi Gospod preko ugodnika svog Teodora i savjetnika njegovog Vasilija, radi čijih podviga bio ovo čudo. Nove jednodušne sluge Gospodnje ne gođahu se što im se đavoli pokoravaju, sledujući riječi Hrista Gospoda: "Ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena napisana na nebesima." Međutim, đavoli, tako javno izobličavani svetim Teodorom i Vasilijem, ne mogahu podnositi tu svoju sramotu, jer oni nekada poštovani i obožavani od neznabožaca kao bogovi, sada su morali od ovih vjernih ugodnika Božjih trpjeti prezrenje, poniženje, sramotu i služiti im kao kupljeni robovi. Nekada meljući im žito, nekada noseći im građu na goru, i pored toga, po naređenju ovih svetitelja, oni su morali bježati od ljudi. Stoga za vrijeme prenošenja građe, oni vikahu, kako ih neki čuše: "O zli i ljuti neprijatelji naši Teodor i Vasilije, mi nećemo prestati da se borimo s vama, dok vas ne predamo smrti." I od toga vremena lukavi bijesi, ne znajući da će poslužiti još većem proslavljenju prepodobnih, stadoše na sve moguće načine tutkati rđave ljude protiv svetih Teodora i Vasilija. Tako oni odmah po čudesnom prenesenju građe podstakoše najmljene taljigaše na bunu, te oni rekoše blaženom Teodoru: "Daj nam našu nadnicu, jer mi nećemo da znamo kakvim ste marifetlucima ti Vasilije prenijeli građu na goru, a mi smo bili gotovi da je prevezemo." Pored toga i nepravedni sudija, potkupljen zlatom, donese presudu da Teodor plati najamljenim taljigašima ugovorenu sumu. Pritom se drznu reći prepodobnom Teodoru: "Neka ti pomognu da platiš oni bijesi koji ti pomogoše u prevoženju građe." Ovaj novi napad đavolji na nesrebroljubivog starca Teodora i njegovog savjetnika Vasilija zadade im veliku muku, ali ne uspjevši da prepodobne oce zbog ovoga osude na smrt, đavo, sjećajući se svoje prve pobjede nad blaženim Teodorom, podiže opet smrtonosnu buru. Uzevši na sebe obličje prepodobnog Vasilija, koji u to vrijeme pobožno samovaše i molitveno tihovaše u Varijaškoj pešteri, on dođe k jednome od kneževih savjetnika Boljaru, čovjeku veoma ljutom i svirepom, nepobožnom riječju i djelom, koji se lično poznavao sa prepodobnim Vasilijem. "Teodor, koji je prije mene živio u pešteri," reče kušač tome Boljaru, "naše je blago koje se sastojalo od zlata, srebra i skupocjenih sasuda, i htjede da bježi sa njim, ali ga ja zadržah. Sada se on pravi urodiv i ima veze sa đavolima, naređujući im da melju žito i da sa obale nose građu na goru. Međutim, on vrlo brižljivo čuva nađeno blago, da bi s njim tajno umakao od mene, kada mu se ukaže zgodna prilika za to. U tom slučaju, knez neće vidjeti nikakve koristi od tog blaga. Čuvši to, boljar odvede tobožnjeg Vasilija kod kneza Mstislava Svjetopolkovića. Tobožnji Vasilije ispriča i knezu to isto, ali dodade i ovo. Uhvatite ga što prije, dok nije pobjegao, i dobit ćete blago. No ako ne htjedne dobrovoljno dati, vi ga podvrgnite batinama, pa će dati. Ako pak i poslije batina ne da, stavite ga na velike muke i pozovite mene, pa ću ga ja izobličiti pred svima i pokazati mjesto gdje je blago sakriveno. Prelastivši kneza na takav način, đavo otide sa očiju njihovih. Idućeg jutra knez, praćen mnoštvom vojnika, kao da ide u lov ili protiv neprijatelja, krene u manastir, uze iz manastira blaženog Teodora i odvede ga u svoj dom. Tu ga najprije laskavo stade raspitivati, govoreći: kaži mi, oče, je li istina da si ti, kako čujem, našao blago? Da, našao sam, odgovori prepodobni, i ono je sakriveno sada u peštari. Zna li se, oče, opet, upita knez, ko sakri to blago i koliko tamo ima zlata, srebra i sasuda? Blaženi Teodor odgovori: još za života prepodobnog oca našeg Antonija kazivahu da su varijazi sakrili blago u toj pešteri, zbog čega se ona i do sada naziva Varijaška peštera. Ja sam ga vidio, ono se sastoji iz mnoštva zlata i srebra i sasuda latinskih. Na to mu knez reče: zašto mi ga onda, oče, ne daš? Ja ću ga podijeliti s tobom, ti uzmi koliko ti treba, pa ćeš zbog toga postati kao otac i meni i ocu mom. Blaženi Teodor odgovori: meni nije potrebno ništa uzeti od onoga što mi nije na korist. Ja bih sve dao vama, jer vi imate takve brige od kojih sam ja potpuno slobodan, ali Gospod učini te sam zaboravio mjesto gdje to blago zakopah. Tada knez u gnjevu naredi slugama: ovoga monaha okujte po rukama i nogama i nemojte mu za 3 dana davati ni hljeba ni vode, pošto ne cijeni milost moju. Kada prepodobni Teodor bi okovan, ponovo ga zapitaše: gdje je sakrio blago? Prepodobni odgovori što i ranije: rekoh vam da ne znam gdje sam ga sakrio. Poslije ovakvog odgovora knez naredi te ga tako strašno tukoše da mu se sva vlasenica okvasi krvlju. Potom naredi da ga objese u silnom dimu, vežu mu ostrag ruke i zapale pod njim oganj. Mnogi se divljahu u trpljenju prepodobnog Teodora, jer stajaše u plamenu kao u rosi, a ogen se ne dotače ni vlasenice njegove. Jedan od prisutnih, vidjevši to, kaza knezu, koga spopade užas, i on ponovo stade govoriti starcu: zašto ubijaš sebe, ne prokazujući blagu koje pripada nama? Prepodobni Teodor odgovori: istinu ti govorim, da molitvama brata moga Vasilija i tada bih spasen od srebroljublja, i sada Gospod uze od mene sjećanje o mjestu gdje sam sakrio blago. Čuvši ovaj odgovor, knez odmah posla poblaženog Vasilija u pešteru, koga silom dovedoše, pošto nije htio da izlazi iz peštere. Tada knez reče prepodobnom Vasiliju: sve što si mi savjetovao da učinim sa ovim zlim starcem, učinio sam, ali ne postigoh ništa, i sada pozivam za svjedoka tebe, koga želim da imam umjesto oca. A šta sam ti ja savjetovao? Upita u nedoumici prepodobni Vasilije. Knez odgovori: iako sam ga stavljao na muke, on neće da mi kaže gdje je sakrio blago koje je, kao što me ti obavijesti, našao. Na to prepodobni Vasilije reče: raspoznajem zamke lukavoga bijesa koji je prevario tebe, a nalagao na mene i na ovog prepodobnog, jer evo 15 godina već kako ne izlazim iz peštere. Ti si pred svima nama govorio knezu, odvratiše oni koji su prisustvovali razgovoru bijesa sa knezom. Sve vas prevario bijes, odgovori prepodobni, a ja nisam vidio ni kneza ni vas. Razgnjevljeni knez naredi da i njega stave na žestoke muke, kao prepodobnog Teodora. Ne podnoseći izobličenje, knez se strahovito razjari, pritom pijan od vina, on uze strijelu i rani blaženog Vasilija. Izvukavši strijelu iz svog tijela, prepodobni Vasilije baci prema knezu govoreći: ovom strijelom uskoro ćeš sam biti ranjen, što se izbi po proročanstvu svetoga. Poslije toga knez naredi da prepodobne jedva žive od mučenja, zatvore u posebnu tamnicu, da bi ih sutradan podvrgavao još strašnijim mukama. I u tu noć obojica prepodobnih usnuše pred Gospodom čestnom smrću svojom, i Gospod izvede iz tamnice duše njihove, da proslavljaju sveto ime njegovo u vječitoj svjetlosti. A bratija, doznavši za njihovu smrt, dođoše i uzeše česna tijela svetih stradalnika, pa ih česno pogreboše u Varjaškoj pešteri, u kojoj se oni trudoljubivo i bogugodno podvizavahu. Kasnije oni biše preneseni u pešteru prepodobnog Antonija, gdje i do sada leže netljeni u okrvavljenim odjećama i vlasenicama, koje također stoje čitave. Nakon ne mnogo vremena, poslije njihove blažene končine, obistini se proročanstvo prepodobnog Vasilija. Knez Mstislav Svjetopolković bi ranjen strijelom u vrijeme bitke sa knezom Davidom Igorovićem u gradu Vladimiru, i poznavši strijelu svoju, kojom on biješe ranio prepodobnog Vasilija, reče: evo, umirem danas, kažnjen zbog prepodobnih Teodora i Vasilija. Tako zli ubica bi kažnjen za djela svoja, a prepodobni stradalci, kao pobjeditelji đavola, koji pobjeđuje srebroljubljem, ovjenčani su nepropadljivim srebrom i zlatom, nego vječnom slavom i čašću, i dobiše vijenac dragocjenog kamena, koji je Hristos, kome čast i slava sa Bogom Ocem i Svetim Duhom, sada i uvijek i kroz za sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog i bogonosnog oca našeg Nifonta, patrijarha Carigradskog. Božanstveni Nifont rodi se u Grčkoj od roditelja znamenitih po rodu, no još znamenitijih po pobožnosti i vrlini, koje uzvišuju čovjeka i pred Bogom i pred ljudima. Otac Nifontov zvao se Manuil, a majka Marija. Na svetom krštenju on dobi ime Nikola. Kao dječak Nikola bi dat u školu, gdje on skrenu sa sebe naročitu pažnju svih svojom skromnošću i izbjegavanjem dječjih igara. Mjesto da se igra sa djecom, Nikola je kao mudra pčela odlazio tamo gdje je mogao čuti staračke pouke i podražavati vrlinski život. Bistar i darovit, Nikola za kratko vrijeme prevaziđe u naukama sve svoje vršnjake. U slobodno vrijeme on je najviše volio da čita živote svetih, pri tome se on starao da ih prema svojim moćima podražava u podvižništvu. Radi očuvanja cjelomudrija hranio se hljebom i vodom. U tim počecima podvižničkog života Nikolu je podržavao i mnogo pomagao jeromonah Josip, uvažavan od svih za vrlinski život. Pri čestim razgovorima o pustinjačkom životu, omiljenoj temi Nikolinoj, Nikola jednom zamoli starca Josifa da ga on krišom odvede u neki manastir, jer je znao da bi njegov javni odlazak u manastir mogao imati prepreke i neprijatne posljedice. Starac s radošću izađe u susret molbi mladog Nikole, tajno ostaviše školu i najprije odoše u Epidavrion, gdje je živio odšelnik Antonije, čuven u to vrijeme po svetosti života. Kada se putnici javiše ovom svetom starcu, on ih s radošću primi, a kada iz starčevih usta potekoše slatke riječi njegove, Nikola ih slušaše sa oduševljenjem. Najzad pade k nogama prepodobnog Antonija, moleći ga sa suzama da mu dozvoli da ostane kod njega. Uzalud mu prepodobni ukazivaše na trudove podvižništva i surovost monaškog života, da bi mladog Nikolu otklonio od sebe. No ukoliko je on više plašio Nikolu teškoćama pustinskog života, utoliko je Nikola uporniji bivao u svojoj namjeri, izjavljujući da je gotov na sve što od njega zahtijevaju dužnosti i obaveze monaštva. Starac se udivi takvom plamenom usrđu i nepokolebljivoj želji mladog Nikole, primi ga i dade mu keliju. Onda ga pouči kako da se vlada i ratuje protiv tijela i zamki sataninih. Dobri Nikola provede nedugo kao iskušenik pod starčevim rukovodstvom, jer kao istinsko čedo poslušanja on u svemu podražavaše svoga starca i nakon nemnogo vremena zamoli za sebe angelski obraz. Ako je tako, reče mu božanstveni Antonije, onda znaj da po prijemu ovoga obraza ti si dužan vršiti velike podvige i trudove, da te vrag, taj podmukli zavidljivac monaškog smirenja, ne bi srušio i pobjedio. Pored toga, sem krsnog i mučnog puta nema drugoga ka nebu. Poslije ovakvih i sličnih pouka, starac Antonije postriže Nikolu i nadjenu mu ime Nifont. Od tog vremena monah Nifont se potpuno posveti Bogu i penjaše se iz sile u silu duhovnoga savršenstva. U to vrijeme pravoslavna crkva bješe uznemirena zbog Florentijskog sabora. Jer na tom saboru vizantijski car Jovan Paleolog iz političkih razloga izdajnički priđe rimskom papi. Pravoslavni istok odlučno odbaci uniju, a mudri Zaharija i božanstveni Nifont, želeći da budu od koristi uznemiranoj crkvi, otidoše u Askalon, gdje silom ubjedljivih propovjedi učahu pravoslavne da ostanu vjerni pravoslavlju, odlukama svetih apostola i vaseljenskih sabora, zasnovanim na nepokolebljivom kamenu, Hristu, koji je glava crkve. A kada umre Jovan Paleolog, njega naslijedi brat njegov Konstantin, koji svečano objavi da je izdajnički Florentijski sabor nevažeć za pravoslavnu crkvu i poništi sve njegove odluke. Međutim, nastupi strašna godina, istok i njegovu prestonicu Carigrad pokoriše Turci 1453. godine. Neredima i bijesu krvoproliću i nasiljem od strane Turaka ne bješe kraja. Nesrećni hrišćani sklanjahu se iz mjesta u mjesto da bi izbjegli zlo dok se ne zavede neki poredak. Blaženi Zaharija s Nifontom udalji se u jednu od pustih gora, pa potom pređoše u Ohrid, u manastir Presvete Bogorodice i u njemu ostadoše kao sabraća. U to vrijeme umre mitropolit Ohridski Nikolaj, sabraše se episkopi, klir i narod i svesrdno moljahu Zahariju, kao dostojnog po vrlinskom životu i blagodatnom obrazovanju, da zauzme episkopsku stolicu Ohridsku. Smireni starac se dugo odricaše od jerarhijskog dostojanstva, izvinjavajući se svojim slabostima i težinom apostolskog služenja crkvi Hristovoj. Ipak uporne molbe naroda i klira prevagnuše. Zaharija bio rukopoložen za arhijereja. Tada blaženi Nifont smireno zamoli od njega blagoslov da se povuče u Svetu Goru radi bezmolvija. Po dolasku u Svetu Goru Nifont se najprije zadrža u vatopetskoj obitelji. Tu nađe mnogo opitnih podvižnika koje usrdno podražavaše. Potom se udalji na Kareju, gdje tada bješe prot Svete Gore, Danilo, starac strogog života, čuven po daru rasuđivanja. Iako se prepodobni Nifont uduševljavao tišinom Svete Gore, kao cjeline i svake njene obitelji posebno, ipak mu je obitelj Svetog Preteče, zvana Dionisijat, izgledala u svakom pogledu jedinstvena. Zbog toga, posjetivši manastir Pantokratora i lavru Svetog Atanasija, on izabra Dionisijat za svoje stalno boravište. I igumani bratija se radovahu što se sveti Nifont nastanio kod njih. Tih dana skonča solunski mitropolit Partenije. U Solunu bijehu već odavno poznati vrlinski život Nifontov, njegova obrazovanost i krasnorečivost, kojima je oduševljavao slušaoce i izazivao umiljenje u dušama njihovim. Zbog toga pri izboru novog mitropolita solunskog i kliri narod jednodušno dadoše svoj glas za božanstvenog Nifonta. I dva episkopa područna Solunskoj crkvi dobiše od klira i naroda poruku da idu u Svetu Goru i dovedu željenog Nifonta na episkopski presto. Po dolasku u Solun, blaženi Nifont bi proizveden za arhijereja, na neopisanu radost vjernih i na muku zapadnih misionara, koji su svuda sijali novačenja florentijskog sporišta i laži sabora. Da bi im zadao odlučni udarac i da bi ih satro, blaženi Nifont, čim stupi na arhijerejski presto, odmah stade držati propovjedi na osnovu božanskih dogmata, predanih crkvi od svetih apostola i svetih vaseljenskih sabora, savjetujući vjerne da se ne zanose mudrolijama zapada, nego da čvrsto i nepokolebljivo čuvaju pravoslavlje otaca i da trpeljivo nose jaram ropstva i novjernoj muhamedanskoj vlasti, očekujući zato nebeske nagrade. Nakon dvije godine sveti Nifont bi pozvan u Carigrad radi razmatranja izvjesnih crkvenih poslova. To bi ne zbog naročitog promisla Božijeg, kao što će se vidjeti kasnije. U Carigradu on bi primljen s poštovanjem od patrijarha i njegovog sinoda, isto tako i od klira i vjernika. Tu ga obradova Gospod susretom i sa episkopom Zaharijom, bivšim nastavnikom njegovim. Radost od ovog neočekivanog susreta bješe za obojicu neiskazana, ali i kratkotrajna, jer poslije nekoliko dana episkop Zaharija se razbolje i otide ka Gospodu. Odmah zatim skonča i patrijarh carigradski, blaženi Maksim II. A za patrijarha bi izabran smireni Nifont protiv njegove volje i želje. Slava vrlinskog i svetog života Nifontovog dopre do Vlaške. Tadašnji knjez Vlaški Radul plameno željaše da ga vidi i Bog mu ispuni želju na sljedeći način. Kao vazal Porte, knjez Radul krenu poslom u Carigrad. Put je vodio preko Jedrena. U Jedrenu knjez izdejstvova kod turskih vlasti dozvolu da vidi blaženog Nifonta. Susret bješe pun radosti i za knjeza i za patrijarha. Tronut i osvojen patrijarhovom slatkom besjedom, privlačnim smirenoumljem i potpunom predanošću volji Božjoj, knjez sada je svesrdno moliti svetog izgnanika da pođe s njim u Vlašku, Rumuniju, i bude tamo arhipastir, a dozvolu da ga turske vlasti puste iz Jedrena, on će izdejstvovati od Porte. Blaženi Nifont pristade na kneževu molbu. Knez Radul, na svoju veliku radost, izdejstvova kod Porte dozvolu za odlazak svetog Nifonta. I knez Radul i blaženi Nifont stigoše zajedno u Vlašku i biša cijelog naroda dočekani s ushićenjem i iskrenom radošću. Stupivši na presto arhipastira, blaženi Nifont najprije sazva pomisni sabor pod predsjedništvom samoga kneza i njegovih vrhovnih visokodostojnika i na njemu izloži pravila hrišćanske, naravstvenosti i dogmate crkve kao temelj društvenog mira i zalog nebeskog blagoslova, savjetujući da se svi strogo drže njih i sleduju im neodstupno. Radi boljeg uspjeha u tome, on osnova dvije nove eparhije, rukopoloži episkope i dade im za rukovodstvo pravila po kojima treba da upravljaju povjerenom im pastvom. Na završetku, obrećajući se knezu, on ga moli kao gospodara da kažnjava nevaljalce, da ne gleda ko je ko, nego da pravedno sudi, znajući da ima Boga i strašnoga suda, gdje će svaki odgovarati za vršenje svojih svetih dužnosti. Jedan od učenika svetoga Nifonta, Makarije, neobično strog podvižnik i revnostan u ispunjavanju monaških dužnosti, toliko se zapali božanskom ljubavlju ka Gospodu, da najzad stade iskati i želiti mučenički podvig i smrt. Ali, nemajući povjerenju tajne želje i pobude svoga srca, on to ispriča blaženom Nifontu i zamoli ga za savjet. A ako se saglasi, onda i za blagoslov, za stradalnički podvig radi Hrista. Sveti Nifont, ogradivši Makarija znakom čestnog i životvornog krsta, pomoli se za njega i otpusti s mirom na željeni podvig. Kratko vrijeme blaženi Makarije ostade na zemlji. U Solunu on svečano ispovijedi Hrista i prokle Muhameda, zbog čega ga Turci stavljahu na mnogi razne muke, pa mu najzad ocijekoše glavu. Tako on dobi vijenac mučenički. Božanstveni Nifont providje to duhom. Znaš li, čedo, reče on svom drugom učeniku Josafu, danas stradalački skonča tvoj brat Makarije i radosno dušom leti u nebo. Uskoro poslije toga sveti Nifont, uzevši sa sobom Josafa, tajno se udalji iz Vatopeda i stupi u manastir svetog Dionisija, kao seljak. Poslanici stigoše i u Svetu Goru, ali blaženi Nifont ostade nepoznat, sve dok je to bila volja Višnjega. Jednom on bi sa drugima određen za stražara na susjednom brdu, jer morski razbojnici bijehu iznenada napali na Svetu Goru, karajući i pljačkajući sve. Kada pade noć, blaženi Nifont stade na molitvu, i kad se moljaše nad njim se odjednom diže plamen ognjeni u vidu stuba od zemlje do samoga neba. Sam blaženi Nifont postade svijetao ognjen. To primijetiše monasi što bijehu u blizini na straži, a jedan koji bješe pored Nifonta, preplašen od viđenog čuda, ovaj monah ode u manastir i ispriča svima o slavi molivšeg se brata. To isto potvrdiše i drugi monasi. Poslije toga on svečano uđe u manastir, okružen bratstvom, i posveti sebe svoj strogosti monaškog života, ne prestajući obavljati sa bratijom svaku vrstu posla, mada od starosti, zlopaćenja i progonstava, njegove tjelesne moći bijehu iznurene i slabe. Na posljetku za blaženog Nifonta nastupi vrijeme odlaska iz vremena u vječnost ka željenom Gospodu. Sem po dubokoj starosti, on je znao i po božanskom otkrivenju da je to vrijeme blizu, pa je zato prizvao k sebi brat i objavio im o svojoj kunčini. Tom prilikom on im očinski savjetovaše svima da strogo drže zavjete monaškog života i da se svim silama staraju naslijediti carstvo nebesko. Slušajući oproštajnu riječ svoga oca, vratija plakaku gorko. Sada mi, braćo moja, nastavi sveti Nifont, recite šta vam je potrebno i šta da vam izmolim od gospoda prije no što duh svoj predam njemu. Presveti vladiko, odgovoriše bratije grcajući, ostavi nam kao neocjenjivu svetinju razrešne molitve koje bi se čitale nad svakim umirućim bratom pri ispraćaju vječnost, sa potpunom ubjeđenošću da će radi svetih molitava tvojih dobiti na strašnom sudu pomilovanje i oproštaj. Tronut, tako spasonosno molbom bratije, sveti Nifont zaplaka, pomoli se Bogu da on ispuni želje otaca, pa obraćajući se svome učeniku Josafu, reče: piši što ti budem govorio, i to će biti posljednji dar obitelji. Na taj način sveti Nifont sastavi razrešne molitve za umiruće. Zatim, obraćajući se Josafu, reče: ja odlazim ka gospodu, a ti, čedo, pođi u Carigrad. Tamo te očekuje stradalački podvig i vijenac rajske slave. Poslije toga, oprostivši se sa bratijom, on se pričesti božanskim tajnama i tiho predade gospodu duh svoj 11. avgusta 1460. godine u svojih 90 godina. Vijest o končini svetog Nifonta brzo se pronese po Svetoj gori. Mnoštvo inoka sleže se radi odavanja posljednje počasti preminulom patrijarhu, koji sav život provede u neprestanim bjedama i gonjenjima i bi prekaljen u trpljenju kao zlato u ognju. I tako u prisustvu mnogobrojnih svetogorskih otaca, više svečano i uz opšti plač i suze, sahranjeni svešteni ostaci blaženog patrijarha Nifonta. Po predstavljenju svetoga Nifonta, njegov učenik Joasap, bez oklijevanja, ispuni predsmrtno zavještanje njegovo, otputova u Carigrad i tamo pred Agarijanima ispovjedi ime Hristovo, proklinjući lažljivog Muhameda njihovog. Zbog toga on pretrpio od njih mnoštvo raznih muka i na posljedku bio bezglavljen, te na taj način izvrši svoj stradalački podvig.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Neofita, Zinona, Marka, Makarija i Gaja, Gajina. Ovi sveti mučenici skončaše u ognju za svoju vjeru u Krista Gospoda. Spomen svetih novomučenika Anastasija Panerisa i Dimitrija Bejazisa. Sveti novomučenici Hristovi Anastasije Paneris i Dimitrije Bejazis biše rodom sa ostrva Mitiline, Lezvos. Anastasije iz mjesta Asomaton, a Dimitrije iz Agijasa. Bili su bliski po vjeri i zanatu, a možda i po tjelesnom srodstvu. Pletući korpe i kotarice, oni od toga življahu, a usto neumorno propovjedahu evanđelje Hristovo svojoj porobljenoj braći hrišćanima. Zbog toga ih Turci zatvoriše u tamnicu, zatim dugo mučiše i najzad poubijaše za vjeru Hristovu 11. avgusta 1816. ili 1819. u mjestu Kasamba na Mitilini. Anastasije postrada u 20. a Dimitrije u 18. godini života. Tu u rodnom mjestu u Dimitrijevom Agijasu podignuti im je veličanstveni hram. Obnavljanje hrama presvete Bogorodice Eleuse, to jest milostive.
Žitije svetih.